Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren historioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Entzule gaurko saioa entzun eintzin, eskaini pare bat minutu zure ingurunea atontzeari, arropa harina jantzi, etxean gehien maite duzun txokoan eseri aletzan, harriak apaldu, eta atera mesan atxetik zure Satisfyer edo eta Kleenex paketea. Ze gaur, euskalduno gehien gozatzen duguna zitze itera goaz, eta zer da ba, euskalduno gehien kitzikatzen gaituen izketa gaia, janariaz aparte, noski, ba, zizango da ba, gugeu, guta zizketan aritzea, baina gainera, masturbazio modalitate horretan gorenen dagoen arloa sarituko gara, besteak gutaz berbetan entzutea. Gure mintzoaren musika tribalaz, gure azaben kulturaren erro sakonez, Europako azken moikanoak izateren sexapillaz, edo hitz bakar batean esan da, euskozentrismoaz.
Hori da. Ez que zema gustatzea egun, gutazitze ditu. Batez ere besteek, atzerritarrek gutazitze ditu.
Bai.
Gaizki do ondo.
Baina gutaz.
Hori da, bai.
Gure zilborra eratu dadin.
Bai. Eta gutaz, eta gure jatorriaz, euskaldunon jatorriaz.
Hori bai.
Horri ja plus badauka.
Bai.
Satisfazioaren, ez, eskala hortan.
Bai, gorena.
Bai. Eta euskaldunon jatorriaz asko hitz eginda, asko hitz egin dugu, eta asko hitz egin dute kanpotik ere bai. Baina 19. mendearen amaieran, zehazki 1896an, Lewi Dabartiagi izeneko historialari frantziar batek, de Logixin de Basque edo euskaldunen jatorriaz izeneko tesia egin zuen, eta lan amaitu berria aurkeztu zuen Frantziako zientzien aurrerapenerako elkartean. Horrez gain, beste Londresko Nazioarteko Geografia Kongresuan ere eman zuen bere tesiaren, bere lanaren berri. Eta Nouvelle Revue aldizkarian ere, tesiaren laburpen bat kaleratu zuten. Eta gero laburpen luzexiago batekin ere liburuxka argitaratu zuen Parisko Librairie de l'Opéra argitaletxearekin.
Kompleto.
Bai. Tesia egin eta gero ondo saldu.
Bese.
Bai.
Hala behar du.
Tesi horretan, aurkezpen modura edo, zenbait argibide ematen zituen Dabartiagek euskal arraza eta hizkuntzaren inguruan. Eta ondoren esaten zuen euskaldunen jatorriaren inguruko hipotesiak, eta bere hitzetan, imagina daitezken guztiak zirela.
Alegia, euskalduna garela hiztegia bezala, orotarikoak.
Bai. Aipatu zituen iberoak, semitak, arioak, eta finlandiarrak ere bai.
Ez berdin duta.
Bai, eta gero baita ere Uraletara joan zen, Afrikara, eta Amerikara ere bai, hori jatorriaren bila. Horrela asmatuko zuen. Baina ez, berak egin zuena zen, aukera horiek denak ez, baztertu, eta misterioari beste erantzun bat ematen saiatu zen.
Hori ez dena.
Denak ez zituen erabat baztertu, hipotesi amerikarra, tesi hori horri arreta berezia jarri zion, eta beste egile batzuk zentzu horretan esandakoak onartu zituen. Eta hizkuntzaz gain, azterketa arkeologiko eta zoologikoek jatorrizko amerikarren eta euskaldunen arteko parekotasunak zeuzkada zioen. Eta Afrikako iparmendebaldean ere bertakoak euskaldunekin lotzen zituen froga asko omen zeuden. Ez ezu gertatzen Afrika mendebaldeko jendea ikusi eta esa, ez, zure burua
hori ikusi zuen. Amazijak eta hola, ez?
Bai. Eta ordorioz, bere ustez, euskaldunak Atlantikotik zetozen.
Hau ditu, itxaso zabala.
Bai, oso zabala, zabalegia agian. Ze, nola zen posible, ez? Duela milaka urte Amerikarrak eta euskaldunak lotuta egotea, berak esan zuen bezala, eta Bartiak esan zuen bezala, haien artean alako ur eremu handia zabala izan da. Hori galdetzen zion bere buruari bueno. Da Bartiagek, eta erantzuna guztiz logikoa da. Tartean, ez? Ozean hortan, beste zer egongo zen.
Hizkuntza koloniala erabilita, kontinente zaharra eta berriaren artean, zer egon behar zen?
Bai, Atlantida.
Baira.
Bai, Atlantida.
Zer bestela.
Hori da. Jakina, Atlantida ez zuen, ez, historiari frantziarrak asmatu, ederki deskribatu zuen Atlantidaren mitoaren sortzaileak, Platonek.
Ah, Platonek nada, eh?
Bai, bai, bai. Kobazularen mitoa bezala.
Ja, ja, ja.
Bai. Egia da gero beste egile batzuk, Pomponius Melak edo Diodoro Siziliakoak ere xetasun gehiago emantzituztela, kontinente galduaren inguruan. Atlantida, ez, deskribapen horien arabera, imperioa handia omen zen, ia Europa osoa hartzen zuena, eta Afrika iparraldea ere bai, mendean zuena, Libiaraino, behintzat, eta lurrikara ditxasikaren ondorioz ondoratu omen zen, ez, Atlantikoaren erdian omen zegoen eremu hori. Esate dute, iturri horiek penitsula arabigoaren tamaina antzekoa omen zeukala.
Uh-huh.
Imperioa beraz horrela, ez, desagertu zen, horrela, ondoratu zen.
Etzekaten itxasuan, ozeanuan.
Ba, bai, batzuk izango zituzten, ze, da Bartiagaren ustez behintzat, ba hori, batzuk itxasuntziz edo, iritsiko ziren Europako kostaldera.
Ba,
eta Atlantidaren oinordekoak Pirineen inguruan bizirik iraun zuten, eta ba hori, euskadunak ziren, gara.
Azken Atlantidarrak. Eta guzti, norki izango zitun itxasuntzia, ba, itxasuntzi gilerik, onenak.
Izan, Atlantidarrak, izan onenak, gero euskadunak.
Gero gu, hortik ikasi genuen,
ba. Bai, bai, bai. Erabat.
Hori joko balea hiltzen tala, hortik.
Bai, eta esan dugun bezala, historiari frantziarrak alegin handia egin zuen, ez, bere tesia zabaldu eta adituak bere hitzetan aferaren garrantziaz eta urgentziaz ohartarazteko. Urgentzia zergatik? Ba, esaten zuelako gaia ikertzeko azken aukera zela, ba, bere sanetan euskaldunei desagertzeko garaia iritsi zitzaielako.
Ara.
Bai.
Atlantida, goazgu. Bai.
Egia da, mende pasatxo, mende bat baina gehiago pasadela, ez, mende eta laurden esango nuke, tesi horretatik, eta...
Ilgintu duenetik.
Eta, bai, eta egia da, esan behar dugu, ez da gala inolako oinarri zientifikorik.
Ah, ez,
ez, ba, esan dugu, Platonena mito bat delako.
Uh-huh.
Egia da, seguraski, duela, esan genuen, izotzaroaz hitz egiterakoan, esan genuen, oin duela, hogei mila urte inguru, ez, izotzak, ba hori, planetaren parte handi bat hartu azeukala eta izotz asko dagoenean ur maila jaitsi egiten da. Mm. Beraz, duela 20.000 urte Atlantikoan edo beste dozein ozeanoetan uarte asko egongo ziren, gero klima aldaketarekin, ez, hori, ur maila igo, ez, itsas maila igo eta desagertuko ziren.
Eta urbano.
Baina Platonek deskribitzen duen zibilizaziorik ere ez dago. De hecho, berak mito hori erabiltzen du bere ez dakit, gizarte, gobernu, perfektua edo zera, deskribatzeko.
Uh-huh.
Nik liburu honen berri edo tesi horren berri izan nuenean, duela 15 bat urte izango zen, liburua salgai zegoen, 10 eurotan gainera, interneten bidez, ez? Baino orain ez dut topatu. Beraz, irakurri nahi duenak ezin du erosi.
Baina?
Deskatalogatuta dagoela esango nuke, baina PDF-ren bat sarean topatu dut nik interesadukanak. Bai.
Bueno.
Eta, esan behar da ere, bere aurrikuspenen kontra, Atlantidako azken biztaleak ere, oraindik ez gaudela deskatalogatuta, ez? Eta hemen jarraitzen dugula.
Horren froga garagu?
Bai. Bazuk, Al-Andaluseko odola ere badaukazu, eh?
Bueno, Atlantida zen ere ongo, ziren, ba, turistak eta jenartan naztu, eta, ez?
Bai.
Txortan egin, eta gozaiek.
Bai. Eta baina, Atlantidara ez, baino Atlantikoko beste uarte galdu batera joko dugu.
Uh-huh.
Eta da, Daniel Defoe, idazle inglesak, bere novela ezagunena, Robinson Crusoeren abenturak.
Bai, bai.
Novela ezaguna, Atlantikoko uarte batean kokatu zuelako, Amerikako kostaletik gertu, esaten dute Orinoko ibaiaren bokaletik hurbil zegoela.
Orioko?
Orioko ez, Orinoko,
Orinoko
ibaiaren ahoan, baino bai. Hor zegoen Robinson Crusoeren uartea.
Orinokon, orduan.
Bai, baino ezakeguna da, idazlea, Defoe, idazleak ezagutzen ote zuen ez, Orinoko bokale inguru ura. Ez dakigu, baino egia da asko bidaiatu zuela. Merkatari izan zen urte askoz, espioi ere izan zen. Kartzelan ere egon zen, irutan, horrek bidaiatzeko aukera pixka murriztuko zion, seguraski. Ja. Badakigu Britainian uarteak goiti bera ibili zituela, baina handik kanpo ibili zen Euskal Herrian egon zen inoiz.
Ai, bai.
Ezakigu, baina Euskal Herriari buruz hitz egin zuen. Eta zehazki Euskal Hiriei buruz.
Bueno, hori da gehiengo interesatzen zaiguna.
Hori da, bai. 1728an idazleak Military Memoirs of Captain George Carleton, hau da, George Carleton kapitainaren oroitzapen militarrak izeneko abenturazko novela argitaratu zuen, ez da oso ezaguna.
Ni behintzat, arrastorik ez.
Ez, Robinson Crusoe, bere lehenengo novela da ezagunena, Moll Flanders ere ezaguna da.
Flanders?
Ez, Flanders Simpsoneko, Simpsonen bizilaguna ez. Moll Flanders, lehenguan irakurri nuen, lehenengo novela protofeministatzat jotzen dela. Bai. Bai, komila artean, hartu behar da hori, baina bai.
Yeah.
Eta, ba hori, George Carltonen oroitzapen hauek, bas, ez dira oso ezagunak, baina, esan bezala, bertan, hainbat euskal hiri deskribatu zituen, ba hori, protagonistaren ez, Carlton kapitainaren bidaiak aitzaki hartuta. Badakigu, Daniel Defoe gaztetan, Iberia penintsulan izan zela, bidaian, baina ez dakigu zehazki zelurralde bisitatu zituen, eta ez dakigu ba hori, zuzenean ikusi zituen gero nobelan deskribatutakoak, ez? Gainera, ezagutzen zituen lekuei buruzko informazioa biltzen eta horiek deskribatzen trebea zen, ez?
Bisitatu gabe.
Seguraski, Robinson Crusoeren uartean ez zituen 28 urte pasako
es.
Robinson gizajoak bezala. Eta beraz ez dakigu deskribapenak lehen eskukoak diren, baina
baina berdin digu, baina gutaz ari da.
Hori da, bai.
Ta ondo.
No, bai.
Espero.
Ondo, bueno. Bai.
Bai, bueno, a ver.
Lehenengo iria deskribatzen duena Iruña da, ze nobelaren erdialdera edo, akzioa Iruñera iristen da, eta Defoe-ren hitzetan, mendi garaiez inguratutako aran atseginean dago iria.
Bueno.
Zorieno ez edo zoritxarrez, jesuiten ordena antxe sortu zela dio.
Oso akuratua.
Bai, Ignazio Loiolakoa Loiolakoa zen izenak dion bezala, baina bertan Iruñean zauritu zuten eta berak esaten du.
Baitu.
Bertan zauritu izan ez balute ordena, jesuiten ordena etzukela inoiz fundatuko.
Ikusten. Bai, bai, pasekin zerbait, eh?
Bai, bai, bai. Eta gero Karton Kapitaina itzuliko da Euskal Herrira nobelaren amaieran. Eta hor baia egiten du Euskal Herriko itzulia. Gasteizen hasten da. Hiri gozo eta etxegina, zela esan zuen, baino egia esan etzen asko luzatu, hiria deskribatzen, eta orduan protagonista Bilbora.
Hor bai. Du.
Bai, bai,
bai.
Eta Bilbori buruz hau esaten du. Bilbo oso handia ezpada ere,
bueno,
hiri ederra, garbia eta ordenatua da.
Hala xe.
Nik uste ja Guggenheim efektua, efektu retroaktiboa izan zuen, eta 18. mende hasieran ja hasi zen abaritzen.
Eta gero handia egin zen.
Bai. jarritzen dezaten, Amsterdamen bezala, ez dizute hiria gurdiz sartzen uzten, merkataritzagune garrantzitsua izan arren.
Baitu, ba, horren, horren bezala,
bai, bai.
Dies el zarra baldin bagazu, ba?
Ba, hori da. Ba, gurdi dies el zarra baldin bazen.
Bikain. Ez,
bai, bai. Eta Bilboren ondoren, urrengo geldialdia.
Nioño este.
Hori da. Oso hiri garbia da. Hori beti da ni.
Iruzten.
Eta oso datu garrantzitsua ematen du. Ederki zolatua. Eta hori ez da bateroikoa Espainian.
Bueno.
Hori oso importante izango zen, ondo zapaltzea, ez?
Bai, bai, beres bai.
Arresi sendoak inguratzen du hiria, eta zitadela ederra ere badu.
Bueno, hor da kasu Airbnb-ren iragarkia.
Bai, bai, bai. Agian, diskriapen pixka bat kaskarroa egin izan balu, ez ditzak egin beste, ez? Pixu turistiko eta hotel egongo.
Berandu.
Bai, bai.
Hortako.
Eta handik Lapurdira joatzen, baina Lapurdirako bidean Pasaian eta Irunen ere geratu zen. Karton Kapitaina, eta Pasaiari buruz esaten du, atentzioa eman diote, zera, txalupariak emakumezkoak izatea Pasaian, eta oso ondo jantzita omen zeuden, eta ez omen ziren Tamesiseko txalupari gizonezkoak bezain zakarrak.
Uh-huh.
Bai. Eta esaten du Pasaiako portuari buruz, Bizkaiko golkoko onena dela. Onena. Porturik onena. Bai.
Politena.
Bai, onena.
Onena, bai. Bai.
Eta gero Irunen bakarrik aipatzen du zera, Faisaien uhartea, ba, han Pirinotako hitzarmena, ez? Sinatu zelako 1759an Espainia eta Frantziaren artean.
Bueno, ba gaur egun bezala, ez? Irunez ze azpimarratuko genuke, pues agian Faisaien uharte txiki hori beste guztia.
Bai, eta Behobia inguruko tabako denda guztiak.
Ta Fermin.
Baita ere. Eta hori, Baionara jiretsi baino lehen, esan bezala, Lapurdin sartu eta Donibale Lohizune, aipatzen da lomelan, Frantziako hiririk garrantzitsuenetakoa omen da.
Baia.
Bai. Eta protagonistak ere bertan oso ondo jantzuela aipatzen du.
Klasiko bat.
Arritu nahuena da, Donibane Lohizunera iritsi arte ez aipatzea hori. Horrek pixka bat ofenditu egiten gaitu euskaldunak.
Bueno, Donibane Lohizuneko euskaldunak ez.
Ez, baina beste guztiak.
Gainera hori esan da, agian merezi du estatu bat, ja, Donibane Lohizunan, ez? Menondo jaten dela, bai. Ba, ez du inork esan.
Bai. Eta, bueno, azkenean, kapitaina Inglaterrara bidean, itxasoratu baino lehen, Baionara iristen da, eta Baionari buruz hau esaten du. Hiri segurua da berez, ibaiaz bestaldean, zitadela eraiki zutenetik gotorlekuak nahiko utzita dauden arren.
Ja.
Eta Santizpirita auzoan nagusiki juduak bizirela dio, merkataritzen aritzen zirela, juduoiek, eta, komatxo artean, munduko gainerako tokietan bezala, modu irregularrean jarruten zutela.
Tori. Hori gara egun esan izan balu, ja, magian gainean, bere buru gainean legoke netan jajuren dron bat.
Bai, bai, seguraski bai.
Antisemitismoaren bai, izenean.
Bai, antisemita bazela, erakutsi zuen, testu horrekin, baina anti-euskalduna pixka bat ere, bai. Oain arteko bai, gazau, iagaienak ez, onak izan dira.
Enerte ondo.
Bai, agian Pasaiako txalupariena pixka bat misoginoare izan daiteke.
Bai, bueno, bai,
baina, bai, eta Euskal Hiriak, esan bezala, laudatu egin zituen, baina euskaldunei euskal hizkuntzari hobeto izan da ba egurra eman zion juduei bezala.
Beste bat.
Bai. Eta hauxe esan zuen. Bizkaian ez nion inori ulertzen. Mandazainek Babeleko nahasketatik aldatu ezten hizkuntza dutela esan zidan, mandazainak. Hizkuntzatzat baitaukate.
Gainera.
Bai. Nire ustez, nahasketa horren ondorio besterik ez da.
Bueno, ez egin kasu.
Yo no te entiendo, je ne te comprends pas, I don't understand you. Tu idioma no está en el traductor.
Somos por los opuestos, no coincidimos. A veces peleamos y ni nos divertimos. Me dice que me quiere, pero en un descuido puede que me quiera mandar por el carajo sin sentido. Me dice que te deje y si te dejo te encabrona. Por más que te diga siempre que no te va a dejar sola. No entiendo tu lógica. No sé qué te enseñaron en la escuela católica.
Si me hablas en inglés te entiendo. Si me hablas en francés te entiendo. Si me hablas en español te entiendo. Pero si hablas de amor,
yo no te entiendo. Je ne te comprends pas. I don't understand you. Tu idioma no está en el traductor. Yo no te entiendo. Je ne te comprends pas. I don't understand you. Tu idioma no está en el traductor.
Vale, izan dako ez egin kasu mandazainari, seguro bera kolegio ingeleseko zela mandazaina.
Estakita. Kontua da jarraitu zuela euskaldunetaz gaizki esaka eta esan zuen gutaz esan zuen arro daude ez erromatarrek, ez kartagoarrek, ez bandaloek, ez godoek ez zituzelako mendean hartu.
Hori, 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 hori.
Baina lurralde hori ezagutzen duen edonork daki egia. Ez erromatarrek, ez kartagoarrek, ez beste inork ez zuen lur malkartxu eta antzu hori konkistatzeko inolako interesik. Beh. Inbirilla.
Da inbirilla. Egiazko dolki batzuk ez dituleko joan, da mundeju batzuk, eta sardo aztau, eta atrikitizaho, eta...
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitate osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.